Washington, de l'école de l'Amérique, la Sobeko Ousse, la Gobalou Seda Ousse, Tizeti Fodo. Voilà, 22 juin, Goussakou Seda, Balou Seda, Oko. Ibala, Izegba, Azusokwa Pousso, Dougou, la Tresse, Foro, Timadjé, Télé. Voici Gati VOA Afrique, la Doti Grep, Poussant, 1.7 FM, Bogi, Gada Doti Bada Télé, VOA Afrique.com. Ah, Wagosi Gati, la Ké, Félix, Yepassi, Sezemou, Gada Firema, Sekoya Veda. Ikiri Bougeriti Awa Bago I Daniti Sobu Bati Koro Da Virus Wala COVID-19 A Mune Lege Pepe Tisa Akwa Sigati Tukwana Tiso Alayi Soti Tende Ibala Kwa Tisa Akwa Dregati Da Wala Confinement Tukwana Yekwa Gazoni Fade Akwa Sigati Aki Kiri Tita Bala Lidili Na Ngamuti Zapa Fade So Asangu Sa goti be Afrika, ba dati serongo a kota zikondro wala Autorité Nationale des Élections, so dwe iridi ake AE2 a tede, na pekoti serongo a waba dale zo, fade ake zian de ya gati balakoti serongo a mokozi bata, na legiti swa iri municipal. Itabeti regbe yegu bale ota da doli laso, a sala municipal pepe na be Afrika. Na Congo démocratique, où contient milicien Bagbo Oko, na balé au tas d'Aussio, à Kiri, na la Goubitia, la So, ou la Dia, que la Bortia, la Datu, ou Tigou Baba, So, à Ké, na Baga Toti Gouba. Na Popoti, à milicien So, à Wala Agbila, à Trou, ou Palé, ou tout, Tikonati Rwanda, So, à Kélati Boubiti, Force démocratique de libération du Rwanda, So, Dou, Iridi, à Ké, FDLR. Na Côte d'Ivoire, Gui, Kete Lango, na Pogoti, So, Lukiri, na Kodro, Bidagbia Laurent Gbagbo a Ouda divorce da Waliti le Sibon Gbagbo et Ive so Giri Lodalo a sa Lerogbia Gou Balé encore. Avocati Laurent Gbagbo a Tede a sa Gou Bigila Gbagbo a Ouda divorce de Sibon a Yepepe. Na Ethiopie a Tonati di Kopoti Manakoti Sorgo a Wabada Zoga da Abokozi Bata so a Tabula Biri na Gouiso Kondro a Kedati Kota Paleti Seduti Gada Zara dans les Tibiraso à Kekboro, dans le Tigré. Dans le baron d'Otilo, Bokozi gouvernement, Hamed Abi à Tede, Manakoso à Kekota Ebigi, dans les Baiti Kodro. Dagbasango, dans Afghanistan, à Taliban, à Kiriti Bitouba, dans Barika, dans le Pekoti Soa, dans Bou, Kete Kodro, soit à Keda Bakati, Tajikistan, Beni Tougouti, Afghanistan, soit le Kete Dirichilo à Tede, Biri, Bira, à Kboro, Gagoubigi, dans Barika. Badati Sorongo a Kota Zoti Kondro ou à la Autorité Nationale des Élections, Sodou Irli a Ké ANE a Tede, Napoti Badakoti Sorongo a Wabada Lezo, Fade a Kézi Yangati, Badakoti Sorongo a Mokozi Bata, Naliriti soit Iri Municipal. Idabeti Rigbe Yengu Bale Ota na Doli Lasso, a Sala Municipal Pepe na B Afrika. Ima Wayangati a ANE, Théophile Mobo Kwama na Didisi Gati Friman Sipila.
Ndaliti a tenetik dileke ngo gira cha sorongwa zo na yati a kiti kodroti wala la so a lingwiti tena ala gwe tongona ala so a sorala titi nala jishina ndoti a badati a kiti kbata I nabagiti badati sorongwa zo a inu itondati tena ilikere a gira ti kusana ni na yati a kapandindi kota kapani ko zune a keteneti mungwa an junior sango tifa a lege wala kodeti enlasi a kelekirande na a gira ti a sorongwa zo so mati tongona ala ba Sorongo gbati kodronga na wabade lezo a kamba tikusala ni wala kodeni atende me sorongo a itaso ala limiti tena ala dusina cha badati agbata wala conseil municipal fali gereti kusala ni ake chande nde ake zoko si ake mu eriti loti gonani na ati dengo gapani pepe me ake bumbi tia zo so atene election sur liste so ala ke mute reta la ala fate reta la lazo itona moso mogoti voti voti sora la mwake sorande gi bumbi tia zo so si ala mute reta la si ala ga fate na mosi moye Donc, avec Mili Kode Kwasosi, Ade, Amnigeti Kodro, Awa Sorongozo, Aingalin Zuri Pepe, Timingita Sosi, Alaka Awa Sorongozo, voilà, électeur. Batimingita, électeur, Aka Masika, Aka Injurisi, Isa Kusan Mingi, Itene, Ala Wagosinga, Nandu Kusala Tala Nende, ala mumma ko ne mingi sina la vunga sango na ndoni fode ke le grande mili gereti fangoyi na la wa gusinga sina la inga ni juna we fode la mupi koni ala kina na poko sai ke ti awa be afrika ndoni ni sukwa la kada
akifade wayanga wala porte parole ti a edu Théophile Bubu Kwama
sara sotuna yanga tsangwazo ke mala mingi na na korotika egunda na kwaso ala ke bunga akasara tenenti development akasara tenenti kodro sotuna ndoti centrafrique ake akasara njoni mingi pamangati kode tonso si akasara si kodro mai ti teneta tena na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abira yesu akapasira ndoti a dunia ake bene ngangu mingi egunda na kwaso la sara ge nda tena mai e la kwa la vunga na zoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yesu akejeni
jetene na nduti bewa Afrika kota do kwa ti la douane a kasa a ou soa si da tia la gosu a fatene giza gouta ngou biambi wala 80 milyar a lida na gogoti l'état na maboko so a russe amou ima kota wen da tia la douane Frédéric Inamo na didisi gati Freeman Sipila
Kichin bi son binga tbi bi petit tene venela so pa bi tene no apporta riso a saria pe no a sara kotaye parce que apporta la ka bu devant na legitia lutte contre la fraude anti tonti ceci protocole d'accord à fani mais que tout tout la so ki tene tene no ba ni butu recette ndal cha a partenaire riso ba recette a augmenter ton son non parce que la ko sa ko na ngi na njeti de 111 na bigiti milieu ni donc que tout tout tene tene ba Alors ça gars il va continuer ça tout non pour l'instant avec trop tout titre na internet mais penser à l'avenir à la gaga parce que là so ngiza ti doit na kambini so quoi que tu veux qu'on doit faire à que publier ni même partenaire technique à FM Banque Mondiale on a dit ne faut publier façon recette état recette d'ordre recette cash faut publier ni titre na bas impact ni même amener ça tout mon bon il y a ka ba dans notre site il y a ka ba ni titre na tenant à bon ba niveau tout so pas que bouton so à que mon mon bon par rapport na ni donc bi petit invité na la même ala ku yatin je ou sen je ota ala gande ke ti ba niveau ti recette na niveau ti recette pe ko parce que ala ki edegi spécialement na veki ti lutte contre la fraude et bi penser na tlango so reviser mes protocoles d'accord dit ni za na yani yatin je ota ak évaluer mission ti ba est-ce ak aidé ya kuna devant it ne iba wala est-ce petit continuer mission petit continuer na pe et ou sen ya kanda ti pour moi gestion parce que ala besoin ti ne a ri sa kanda ti gestion ti kwati sotin du kwati do na paka douani la sala kwa men ala ka tuna conseiller na preta douani centrafricain donc ala ngi ka debut ka difficile parfois tengo pimbe ka dana miloti a douani na la me bi penser ketena te keten gwe fati mango tera gada parce ala kwa sala kwa gitit na edi gitit ne recette gona devant et puis il allait commande tera gitit na ni kwa gona lekin meti ti vraiment ti no soit ne recette goton so recette goton so so bien ambition bi garant ti cette douanière mi de bat mi ni tonti sur la tenue soit paix mais à face 50 milliards à 80 milliards 80 milliards sont même n'a un an de warna paix à di warna 80 milliards de warna n'a un an de warna paix si fadi n'a dit dimanche encore ceci n'a pas de fadi il y a 80 milliards à paix
sous à la bafade à que Frédéric Inamo Kuta Waida qui de quoi la douane
mingi a itatibisu akisara kusala na akigunga sambu tikodroti na ndoti dunia mubimba bimuna la singila a itatibi na kusala suwa akisara si sabangu tikodro na ilike tia bati sambu akine yati kota ndo suwa hira tine watu la miri bimuna la singila
jetene na ndoti VOA Afrique Akian de Dana Ngala Gobalus na basa balati zeti fondo wala 27 juin soa kigala Albida wa banango betiti lycée Pidouze a ke sala batagati dagobe da waye natia la sœur Claire Marie Jouy sous la reçu de Waouz il a dit dans Zeti Yesu à on. Bedi Oko da popotia la Evelyne Patricia Lega a fadei geti bataga sou a ke totadien de da sabela gozapa Ibalu.
Ike bumbi ike sa a mes isi gina mes nyawe ikwe tinyon ketengu angbe na eleve ni tulo kwe na azo soyi invite la e a témoigné à Jacquéda. Ambenya élève qui lycée Pidouza, Pidouzienne ni.
Si mon témoignage de Bibi Akengela, Ngela c'est à vous, bête-moi Bibi Nambariti, Sœur Claire-Marie Jouy.
Sœur Claire-Marie Jouy, à Sarah Kotaye Nakodoti Mingi, l'oké directrice du lycée so depuis le Sina Bangui, le commencé tu fambeti na, mamati na, umbati, même Ambeni na taati. Na bekoso iganga si mbilinga na école tu loso depuis 6e jusqu'à misiki na terminale na bac tu mbi na bozo tu mbi akembeni wali so lo ke pingba wali c'est que lo ke dur lo ke déterminé lo inga yeso lo ke sara lo ke dirigé lo ke sukuna yi lo ke pana yi lege et lo ke na pekoti lo ke nduru na tereti mozo so mo ke bavarde mo ke india mingi mo isa india mingi so tombo sa abuba peso akolemo mo doti di kombeti so lo muna mo kwe professeur tu anglia kape lo fana yonde lo fanayi histoire géo lo fanayi économie lo fanayi philosophie c'est que lo ke kangadu tia professeur so kape lo inga elef chino tout lo inga la na eretala mon sa akiteye, lo ere babatumo, lo ere mamatumo aga, lo soukou, même lo ketoka, même a surveillante so, ake mate netiati kartia gate menalo. Bison bietmi, zoti engongia, zoti bavardingoni, lo ke kolembi, lo kolembia wembi fache, lo ko lo fache. Tant que bon, tu kombetini on djape, mon ke an pepe, et soukou lo sarazo, ake tchini tchoniti. Si bien que, bi na kota reconnaissance envers l'eau. Et Bakazo a kota wali a kota politia ti kondoso a passé na ti lycée so. Là, son bibma que Sœur Marie-Juise a kena Maison Africa na a Yonambi Pepe, bi moun rendre na l'officier, mingi ike sa tene ika ton ti camarade, amlenge ti biko lo bala. I di kwa tene lo ke unda elek ti lo ke dekretia la lo inga la tout a ke amour so lo mounayi ti tene kekere ki igazo. Ma béti, fouati, amouti, Dieu a kandina yi mingi, il faut la se kir nan nalo. Le sa clo distinction, na mara tizo, na religion tizo pepe, ni la ambibi kundana yi tatin biso kwe a yinga njouan, ou a matene tilo a la ga, a lango tilo 27 so yi timbi, bumbi, yinyo, ketengu yi te, ketekobe yi india, yi kangbi, témoignage a zo soa, doa ti témoignage keta.
Akefade Evelyne de Patricia Lega, Mila Pidouzienne, voilà, wa Madagombeti, dans le lycée Pidouze. J'étais dans Toti VOA Afrique. Dans l'égiti Azdez de Kwaso, à Bouégeti Kodro, Kodiwani, à Kessalati, à Kobeti, à Gati, la Okoko, Tibatala Siwa, Gati Boubé Afrika, à Douzou, Isala Lissoro, à Béli, Gagou, Koliti Bé Afrika, Jean de Dieu, Diufo, Babaga, Wa Botongo, Kou, Gerota, Wala, Boto, Trois Roues, à Kota Batati, Bangui. À là-bas, Lissoro, Tidalou.
Kojolandi kita kiti mambo kuchili agunja kama nivo mmo pata sini wara mita la pemi asala simbi kete na kururu na asala simbi kete na kuana yati mimi kete kusukuti kango umuzo eke gwe eke moa umone eke liveni sata la 5 kilo na peka 12 na viti doni kampi.
Magazi kuru wala mwenye nani?
Akuti direct utaso akora devo usi la bali tipe konizo.
Hakli yana ke ili mwishimo gwe moke saa kwa mwati ala wa mwani mwasa si nishimo.
Kisa kwa sama getizi asara si tungana kriyona abuza komon nawe nike shazila yati mutuni igwame ilizi ala.
Hayi niso mwishazila nchi mutuni so mibia kanyela ama chakunga wa.
à Omoti Ozile, à Galet Dolac, à Thomas Chef Parisienne, à YSC, et à Zati Moutoni, et à Igona, Kriyonila.
Urunisso, à Petit Mungonga, ok, dites-moi, ça va aller autour.
Dépend de place, si à Zona, on a comment tenu d'un peu de ton assise, à quoi on a comment la balle de ou la Vilta, et que chargé d'une fois pour tout le monde de chargé, à pas nous mourir de tirer, pas ta commande 5 000 et que chargé d'une fois pour déposer la 5 000 et que le monde est chargé d'une fois.
Ou la commande ou qu'elle là, coco.
Voilà, à son capitaine qui est dans Cameroun, qui est dans Rwanda et qui est mélangé. Son capitaine a été Gimbi, la marque à tous 10 minutes et qui existe.
Société histoire que tu vois, voilà que la ligne est voilà.
Société histoire que même Rwanda est la ligne.
Tout le monde est là, mon cas, Dati Ambatimo Amaseka.
Amaseka, à la fin à la fois. Il y a un petit bira, tu parles à Chonin, tu parles à Rasso, même si moi j'étais à Kété, même si moi j'étais pousse pousse, même si moi j'étais à Psimoto, même si moi j'étais à Ragné, avec ce qui est là, moi j'étais là, c'est bon.
Si gira kwa beti ya gati la koko, ti batala siwa gati bube Afrika na duzu. Su alabafade ake Jean de Dieu Diouf Babaga, wa botongo kuru gire uta wala moto 3 rou. Na kota batati bongi. COVID-19 la tasso no bati bikpale la dunia bobiba ganda sisiti be Afrika akezodi zo abatatechi uganda abedi akobela dadila iba wagoti wagaga Dr. Kusi Dabita na doti kobela ti ben wala cancer de sein
a risque niso general aluna mbageti mama mama ti wala muna mlangeti wala muna mbeni mlangeti wali ambuza ta mutation génétique ou seni ambena wali avant qu'elle ait même un goût balak qu'on a où c'est, elle a commencé à y aller à la way. À la sou, elle a connu des risques ni à quel duty d'un. Beninga aussi, tongana wali a continué à bangwe à la jusqu'à même à ongu baloku na okuso, elle a quoi à quel duty na risque ni. Beni risque ni à quel tissu, dans mon économie, c'est-à-dire à cellules, na tissu ti traitement quoi que qu'on a aussi y compris maintenant bien ni benye ni aussi risque ni a que risque ti yongo samba mingi puis ti ndani aussi a que ti so amena wali so dumlenga wa amu metiala na mlenga pepe. Kwa wali soa kamu mena mlenga tiala ake protejala contre cancer tisa. Ne yela mo peti sara si moinga moke na cancer so. Yako soa ke sara kateni mingi atene ake radiografi ti meso aireni mammografi. Atene en general tona wali asinangu baloku fwala sara ni me konsei timbi. Moko wali zvokoso mo commencé ti sara mammografi à 40 ans. A wali kwe ak warani, akoli kwa warani, me wali zvokoni ala waratala so ak fala fango. Nila si to mo warani io si ala zini ou bien mona mo yoro moke bandole na zo. Beni test ni aussi ak ekografi. So ak baya ti meti moni ti ba wala si ambena a bula ke dapen. Ake mwani, tite mwaba metimo. Yati nze ya koko, umem, chaque fois que mwongo ti, nakbetingu ti sukula mgu, fu mwaba metimo. Ti bango meni, su mwaba tonganaye. Mwondu ti mwazi bongo ti mwa ti nduzu, mwondu ti na devant ti tatara, mwaba metimo ni, wala change ye. Wala ambeni akutu wake na tereni. Surtout na yangati susi mlenga kenyoso, wala mbeni angu ake sigina yani. Moba si forme ni a changé un peu son zonier là aussi mon grand dessous mon langmanotique bobo mon mou mon bako ti moti koli ti tarana meti moti wali au moins kiti mon bako ti mota tonso mon batala giliga ko mon fono nandoni londo nanduzu mon sinak beni mon londo nan bagi ti koli mon sinak bagi ti wali ta mo ara bolda le ti te motena docteur simon motena a bani bambeni bolda ya ti meti bi wala tanti sara mo mammografi la
akefade wagoti wagaga docteur Kosi Dabita ti da seta gi wala université Johns Hopkins da Baltimore CCTI America na doti kobela ti be wala cancer de sein.
Mais
Mumbala kwe.